Як гаворыцца ў лісце на імя Александра Лукашэнкі, цяпер у Менску дзейнічаюць 4 грэка-каталіцкія парафіі. Пасля леташняга візіту ў Беларусь дзяржаўнага сакратара Ватыкану кардынала Тарчызіо Бертоне, адна з іх атрымала магчымасць ладзіць набажэнствы ў капліцы на вуліцы Арджанікідзе. Вернікі просяць кіраўніка Беларусі паспрыяць у будаўніцтве храму на месцы ўзарванай бальшавікамі ў 1936 годзе царквы Святога Духа. Царква, закладзеная прыблізна ў 1636 годзе, належала да комплексу уніяцкага базыліянскага кляштару. У 1795 манастыры зачынілі, і царква атрымала статус катэдральнага праваслаўнага Петрапаўлоўскага сабору. У сярэдзіне 19-га стагоддзя яе перабудавалі ў псеўдарускім стылі, а за савецкім часам знішчылі. Адзін з падпісантаў, доктар гістарычных навук, прафесар Анатоль Грыцкевіч, лічыць, што атрымаць дазвол на будаўніцтва храму будзе праблематычна.
Тут палітычнае пытанне. Да ўсяго каталіцкага ставіцца менш прыхільна ўлада, чым да праваслаўнага. Тым больш для грэка-каталікоў лічыцца гэта галоўным канкурэнтам праваслаўнай царквы на Беларусі. Уніяцкая царква ў свой час была масавай. І трэба было перамагчы, і царызм гэта зрабіў у першай палове 19-го стагоддзя. І дагэтуль ва ўлады, а наша ўлада ў гэтым сэнсе рэлігійным, як і раней была, то стаўленне да грэка-каталікоў адмоўнае.
Між тым, у гарадскіх уладаў пляны іншыя. Галоўны інжынер унітарнага прадпрыемства «Мінская спадчына» Міхаіл Жых расказаў, што літаральна днямі на месцы зруйнаванага храму пачнуцца будаўнічыя працы. Па словах спецыяліста, мяркуецца аднаўленне царквы Святога Духа ў першапачатковым выглядзе на захаваных падмурках.
Работы, которые мы только что приступили по восстановлению церкви Святого Духа. Знаменательное было сооружение, которое характеризовало комплексную застройку соборной площади города Минска. Проект утвержден, параллельно уже будем осваивать буквально после Пасхи путем воссоздания.
Міхаіл Жых кажа, што неўпаўнаважаны вырашаць, якое дачыненне да адноўленага храму могуць мець вернікі уніяты. Аднак даў зразумець, што ў большай ступені яна будзе ажыццяўляць свецкія функцыі. На ўзроўні другога паверху царква будзе злучаная галерэяй з музычнай школай. І ў перспектыве ў будынку мяркуецца зрабіць дзіцячую канцэртную залю Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Між тым, падпісанты яшчэ спадзяюцца на паразуменне з уладамі, гаворыць кандыдат гістарычных навук археолог Эдвард Зайкоўскі.
Я не зусім добра ведаю, якія там планы у гарадскога архітэктурнага ўправлення. Ну, можа, раптам не выключана, чаго толькі не бывае. Ну, але ж калі дзіцячаму аддзяленню, то яна ж атрымліваецца не па культавому прызначэнню будзе выкарыстоўвацца тады.
У любым выпадку падпісанты звароту да Александра Лукашэнкі чакаюць рэагавання на свой ліст. Паводле заканадаўства, адказ павінен быць дадзены цягам месяца.